جوهرة سبورت. مرحبا بكم الناس الكل في جوهرة سبور. اليوم مدرب المنتخب الوطني جورج ليكانز على قائمة الملاعبية المدعوين للزوز مقابلات الأخيرة من تصفيات كان 2015 ضد بوتسوانا نهار 14 نوفمبر في الجابورون. السفر للمقابلة هذه باش يكون نهار 3 من مطار المونستير الدولي مع 9 متاع الصباح، والماتش الثاني ضد مصر اللي باش يكون نهار 19 نوفمبر 8 متاع الليل في ملعب مصطفى بن جنات. دونك الليست ضمت 27 ملاعبي، 3 حراس مرمى أيمن البلبولي، فاروق بن مصطفى، معز بن شريفية. في الدفاع نلقاو حمزة المثلوثي، رامي البدوي، محمد علي اليعقوبي، علاء الدين يحيى، بلال المحسني، سيام بن يوسف، ايمن عبد النور، ياسين المكاري وعلي معلول. في وسط الميدان نلقاو جمال الساحي، حسين الراقد، ستيفان ناطر، نضال سعيد، وسام يحيى، محمد علي منصر، ياسين الشيخاوي، الفرجاني ساسي، وهبي الخزري. وفي الهجوم نلقاو فخر الدين بن يوسف، يوسف المساكني، امين الشرميتي، صابر خليفه، هيثم الجويني وحمزه يونس. كما نشاهدوا في القائمه ضمت وجود علاء الدين يحيى، وسام يحيى، وهيثم الجويني او رجوع بعض الملاعبيه مقابل غياب عصام جمعة على القائمة هذه، رغم أنه البارح كان هداف مع السيلية ماركا دوبلي وحمد الله النجاز اللي مر بفترة طيبة مع فريق النجم الرياضي الساحلية. نقعد ساقين على الأرض، عنا ماتش بمثابة الفينال ضد بوتسوانا، سفرة تعب الدوم 12 ساعة مع ناش لميسي ولا رونالدو، عنا جروب كاملة مازلنا رسميا ما ترشحناش، والملاعبية اللي خموا هكا ما نجموش يكونوا في الجروب. هذا كان أبرز كلام مدرب المنتخب الوطني جورج ليكانز في ميكروفون مراسلنا رضا الخليفي.
Premièrement, le message que j'ai donné à tout le monde, ça veut dire pas d'euphorie, rester les deux pieds sur terre. C'est un déplacement très difficile. Ça va durer longtemps, 10 heures, 11 heures de vol. Et c'est le match de finale. On sait qu'on a encore une reprise si on veut. Mais peut-être c'est mieux de ne pas regarder le match Égypte-Sénégal le jour après. Il nous attend avec... Le couteau entre les dents, je crois bien. C'est ce que l'entraîneur m'a dit après le match. Il était très fâché. Alors, même pour le visa pour mes journalistes qui ne sont pas encore arrivés. Alors, on attend que ce sera un match de très, très, très serré. Oui. Et mes joueurs doivent faire ce qu'ils font, toujours. L'engagement total, discipliné. Ils savent bien que ce ne sont pas de Messi, de Ronaldo, mais c'est un groupe qui travaille, qui a véritablement un esprit de groupe fantastique. Et je suis sûr qu'on va tout faire pour se qualifier, mais on n'est pas encore qualifié, ça c'est le message. On n'a pas encore ce point, on n'est pas qualifié, non. Et c'est très dur peut-être, c'est ce qu'il dit, on n'est pas qualifié encore. Et si on croit qu'on a qualifié, les joueurs qui pensent comme ça, ils ne vont pas être dans le groupe.
علاء الدين يحيى، وسام يحيى، وجودهم في القائمة، غياب عصام جمعة، وبقيت الاختيارات يحكينا عليها جورج ليكانز.
J'ai été entendu déjà quelque temps à Lens déjà que Yaya normalement pouvait revenir, mais il n'a pas joué, il était parti à Caen. Il a joué quelques matchs, maintenant je ne sais pas quel sera son niveau. C'est un joueur que je sais, il monte en mode très fort. C'est aussi quelqu'un qui apporte un surplus. Maintenant, on va voir son rythme et tout ça. Et l'autre Yaya, j'ai déjà eu, c'était un match contre Corée, il était avec nous, il était blessé le deuxième. Alors, c'est un joueur qui est complémentaire, qui sait jouer sur deux, trois places. Khasri qui est suspendu, alors c'est quelqu'un qui sait remplir cette tâche dans le groupe. Je ne dis pas que dans le 11. Parce que le 11, chez moi, c'est toujours au dernier moment. J'attends un petit peu, c'est ce que je vois à l'entraînement. Je ne suis pas sûr de certaines choses. Certaines choses, ça veut dire le rythme des joueurs. Il y a des joueurs qui jouent et des joueurs qui ne jouent pas, qui sont déjà quelques semaines remplaçants. Ils sont touchés pas seulement du rythme, le physique, mais ils sont peut-être touchés mentalement aussi. Alors, parfois, il y a du travail à faire, comme j'ai parlé avec Ceci, qui était sous pression dans son club, Fujani Ceci. Et comme j'ai dit, il va marquer. Et j'étais persuadé qu'il allait marquer. Mais la seule chose, qu'il ne peut pas être un numéro 10. C'est plutôt quelqu'un qui doit plonger dans le 16 mètres. Et comme ça, parfois dans la vie, tu dois regarder comment tu formes un groupe. Ce n'est pas toujours le meilleur 25 qu'il doit prendre. Parfois, un qui tombe de ce groupe. Comme maintenant aussi, je crois que... Il y a des joueurs que j'aime bien, que je n'ai pas pris. Mais ça ne veut pas dire que c'est définitif. Comme Jemar, par exemple. Parce que c'était aussi pour nous un garçon qui était très bien dans le groupe. Mais à cet instant, si j'ai demandé de... Je n'ai pas pris dans le groupe. Ça ne veut pas dire dans deux matchs. Après, qu'on le reprend, ça c'est sûr.
بالمنتظر انه مكتب الرابطة يجتمع توا للنظر في احداث اللي رافقت الرابطة المحترفة الاولى والرابطة الثانية في الجولة الفارطة. حسمة اليوم الجامعة الدولية كرة اليد النزاع القائم بين الرئيس السابق كريم الهلالي والجامعة التونسية كرة اليد، وكان ذلك من خلال مراسلة اعتبر فيها المكتب الجامعي الحالي اللي ترأسه مراد المستيري هو الممثل الشرعي للجامعة التونسية. وبعد ما جت المراسلة هذه قرر المكتب الجامعي عقد ندوة صحفية اللي باش تكون غدوة 10:30 في مقر الجامعة. النادي الصفاقسي باش ينظم البطولة الإفريقية للأندية البطلة في كرة السلة سيدات في نسختها 20 اللي باش تدور من 28 نوفمبر حتى 7 ديسمبر 2014 في مدينة صفاقس، وباش تعقد هيئة السي اس اس ندوة صحفية يحكي من خلالها رئيس فرع كرة السلة عبد الناصر نجاح على البطولة هذه. دونك الكونفرنس باش تكون غدوة مع 11:30 نتاع الصباح في مركب النادي. اليوم تتلعب الدفعة الثانية من الجولة الرابعة في الشامبيونز ليج الأوروبي. الماتشات الكل باش يكونوا مع 9 غير 4 في المجموعة الخامسة. المان سيتي تلعب ضد سيسكا موسكو، القمة والفرجة في المباراة الثانية بين بايرن ميونخ وليس روما. مباراة باش تلعب في الأليانز أرينا، وبعد 7-1 زعما كيفاش باش يكون الطرح هذايا ثأري وإلا باش تكون هزيمة أخرى لروما. دونك نعطيكم الكلاسمون في البول هذه. البايرن الأولى عندها 9 نقاط، روما 4 نقاط، مانشستر سيتي نقطتين، سيسكا موسكو عندها نقطة. في المجموعة السادسة اليوم الموعد مع مباراة البي اس جي أبويل نيقوسيا القبرص. هي جاكس أمستردام تلعب ضد البرسا. الكلاسمون في البول هذه، البي اس جي الأولى عندها 7 نقاط، البرسا 6 نقاط، أجاكس نقطتين، وأبويل عندها نقطة. المجموعة السابعة ماريبور السلوفيني تشيلسي. سبورتينغ لشبونة تلعب قدام شاكس في الرابعة على الترتيب. تشيلسي الأولى ب7 نقاط، شاكا 5 نقاط، ماريبور نقطتين، وسبورتينغ لشبونة في رصيدها نقطة. وفي المجموعة الثامنة اليوم الموعد مع مباراة أتلتيك بلباو وإف سي بورتو. شختار الأوكراني تلعب ضد باتي بوريسوف. الكلاسمون بورتو الأولى 7 نقاط، شختار 5 نقاط، باتي بوريسوف 3 نقاط، وأتلتيك بلباو في رصيدها نقطة واحدة. كما اخبرت نجمة القوى على السيت نتاعنا جارة فيم بوينت شهية طيبة وفي الأمان.